Først på dagen mest skyde, og især i nord og i øst kommer der regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det op fra sydvest. Sidst på eftermiddagen kommer der regn eller byer i Syd- og Vestjylland, og temperaturen den når op mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen også til de siddende medlemmer af det gode gamle folketing i dag. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak. Og
tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Kammer. Og vi har brugt den første time på at tale først om nødløgnen. Og så er vi kommet ind på den såkaldte Nets-skandale. Og de her, jeg vil bare lige citere noget, som jeg synes var en lille smule interessant, og som flere mennesker har påpeget som interessant, nemlig Morten Helveg Petersen, radikal EU-kandidat i øvrigt, som man kan se rundt omkring på visse plakater rundt om i landet for tiden. Han er en af dem, som er blevet, hacket er jo et forkert ord, men
forfulgt,
misbrugt af tysk kilden i Nets. Og de kunne afsløre, at han havde været på dejlig ferie, ser det ud som, på Sicilien med daværende kæreste Line Baun Danielsen, og de hyggede sig sikkert, og det var sikkert rigtig fint. Men han siger, jeg er helt rystet. Tanken om, at nogen har overvåget mine dankorttransaktioner. Jeg ved næsten ikke, hvilke ord jeg skal bruge. Hvis det viser sig, at det forholder sig sådan, så vil jeg have politiet ind og efterforske sagen. Han har så politianmeldt nu, kan vi sige. Det er et blafrende brud på alle regler på området af mine rettigheder. Det er meget principielt i kølvandet på Snowden. Og se, det er det sidste, jeg tænker, vi lige skal prøve at se lidt nærmere på. For her hentyder han til den amerikanske whistleblower Edward Snowden, som PT sidder på et etårigt asyl i Rusland, som jo altså har lækket en enorm mængde dokumenter fra den amerikanske overvågningsindustri, havde han sagt. Men er der ikke noget tankevækkende ved, at Morten Helveg nu, hvor det er hans egen Siciliens tur, der er blevet i gåsøjne afsløret, far op som trold af en æske, en uge efter, at de radikale har sagt nej til at give Edward Snowden asyl i Danmark, og ikke sådan rigtigt sagt, nu må vi se, hvordan han var ledet sig. Jo, han er der da, men det er ikke noget, der sådan berører os. Er der ikke noget fundamentalt interessant i det, Niels Alman Olsen?
Jo, jeg synes, det er meget interessant, og jeg går ud fra, at Dansk Folkeparti meget snart stiller et spørgsmål til udenrigsminister Lidegaard, og spørger ham, hvorledes han ser på partifællens udtalelser.
Ja.
Fordi det må jo betyde, at det radikale venstre er på march og er ved at skride fra deres hidtidige betragtninger om såkaldt ulovlige aflytninger fra USA. Så jeg vil gå ud fra, at med den operation, han har sat i gang, hvor han har taget udgangspunkt i sin egen situation, at der vil man i Folketinget ivrigt fra oppositionens side spørge ind til, om Lidegaard er enig i det synspunkt, han lægger til rette her. Det vil blive spændende at overvære det spørgsmål. Men det er sikkert allerede sat i søen derovre.
Jo, må ikke.
Det kunne jeg forestille mig.
Må ikke.
Man kan sige, at jeg forstår da godt forargelsen. Og især når man så er politiker i en valgkamp, og hænger på alle lygtepæle, og skal gøre alt, hvad man kan for at få et mandat, så skal man gribe enhver chance til at markere sig. Og han anmeldte jo, politianmeldte jo, som nærmest noget af det første, der overhovedet foregik i den sag.
Ja.
Og så satte hele statsapparatet sig i sving, og nu er det jo vildt, kan man sige. Politiet var jo nærmest 3 minutter efter selv på banen. Af sig selv havde man jo også sat noget i gang. Men jeg mener, han tog en lille runde omkring sin egen forhold, og jeg vil i virkeligheden mene, at det, han lavede, jeg vil ikke sige, det var et stunt, fordi det kan man ikke tillade sig at sige, men det var noget, der lignede lidt et stunt, fordi nogle gange kan det godt være farligt som politiker at gå lidt for tidligt ud i sådan en fase. Han blev egentlig overhalet af begivenheden, det er det, jeg prøver at sige. Ja.
Mogens Kammer, men er der noget interessant i især den sidste sætning? Det er meget principielt i kølvandet på Snowden.
Så jeg ved ikke, hvad han har tænkt. Jeg tror bare, han har koblet sig på kendskabet til, at Snowden havde nogle oplysninger, som han lækkede, og om noget helt andet end hyggeferier, som Jeg tror, det er kun hans opvågning over for det forhold, at det moderne IT-system muliggør overvågning af alt og alle.
Men bør det være en overvågning? Man kan sige, det er jo præcis det, Snowden har været ude at sige, og hvis han betragter det som principielt, så synes jeg bare, at det er mærkeligt, at en politiker på den måde først synes, det er principielt, når hans egen tur til Sicilien er det, der vækker ham, og ikke en noget større ting, og i min optik vigtigere afsløring for Edward Snowden, end den ja, det relativt kunne, set lille sag.
Det kunne jo også være en vis realisme hos den gode Morten Helveg, at han kunne gøre noget ved den hjemlige overvågning af Nets, men næppe kunne gøre ret meget ved USA's efterretningstjeneste.
Man kan vel altid gøre et eller andet? Ja, hvis han siger det principielt, man kunne da om ikke andet så gå ud og tale lidt for det på en eller anden måde.
Du husker sikkert diskussionen om, hvor brevsprækken sidder på en ubåd, som man sagde i 88. Det var dengang, da alle gratis radikalisterne herhjemme skulle have gjort noget ved, at USA ikke sejlede i danske farvande med skibe, der medførte atomvåben. Mm-hmm. Og det skulle så foregå ved, at man sendte et brev til kaptajnen, i hvilket der stod, at Danmark tog for givet, at man overholdt reglen om, at det måtte man ikke. Ja. Og det kan vi jo så også gøre i forhold til den amerikanske internationale dataovervågning, og håbe på, at der er nogen, der modtager brevet, hvis vi skriver sådan lidt. Det, som jeg sagde før, det kan vi ikke forhindre USA i, og de vil, så længe USA vil, og andre stormagter vil, når de føler sig truet, tage de til rådighed stående midler i brug for at beskytte sig. Men noget andet er private data, som det vi her har at gøre med, og den betydning, det har. Det vil under alle omstændigheder være uacceptabelt for alle på alle niveauer i befolkningen, at der er en sådan åbenhed i de systemer.
Mm-hmm.
Men jeg synes, man skal være meget kritisk over for stormagter. Man skal være kritisk, når USA agerer, og det er amerikanerne jo af mange grunde jo også selv i et stort omfang. Vi skal også være kritisk. Hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt i den amerikanske administration, og så er det vendt mod Europa, mod Danmark herunder, så skal vi gøre anskrig, og så skal vi råbe og skrige, og vi skal også lade dem forstå, det her, det finder vi os ikke i. Og der er jo nok i Danmark en tendens til sådan lidt, selvom det er vores venner, og jeg er meget tryg ved, det er vores venner, men ens venner skal også opføre sig ordentligt. Og lige i øjeblikket er det jo en komik at se, hvordan den amerikanske våbenindustri sejler ind i Danmark, og nu skal afsætte for 30 milliarder kroner kampfly, og så lader man som om, der er en konkurrence mellem europæiske producenter osv. osv. Vi ved jo godt alle sammen, at den ordre har man allerede afleveret til amerikanerne. Altså amerikanerne tager sig selv betjent i et omfang, som er lidt halvkomisk, og der skal danskerne jo være en lille smule på vagt. Vi skal også være på vagt og kigge på noget af det, Snowden siger. Jeg har et problem med Snowden. Det vil jeg gerne sige. Dels ud over, at han selvfølgelig set med amerikanske øjne er en forræder, set med deres øjne, og man ikke bryder sig om, at de oplysninger, han har kommet ud. Jeg har et centralt punkt med Snowden, det er, at han sidder i Moskva.
Mm-hmm.
Han sidder altså i Putins baghave og fyrer læserbrev af i Danmark. Og der har han en lille fanskare, som tager villigt imod og kolporterer, forstørrer hans budskaber. Men hvor langt inde er Rusland og russerne i hans skriverier. Så der har jeg et stort spørgsmålstegn ved Snowden, som jeg mener helt reelt. Vi har altså en aggressiv russisk nabo, der virkelig sidder og spiller med alle steder. Og jeg tror, vi er meget naive, hvis vi regner med, at russerne kun lurepasser og alligevel spiller med i baggrunden nede i den sydlige del af Europa og ikke gør det herop. Altså, derfor har jeg et problem med sandhedsværdien af det, den mand, han siger. Og det synes jeg også er vigtigt at få med i debatten.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men man kan sige, altså hvor skulle han ellers næsten sidde? Altså hans anden mulighed er jo at rejse hjem og så ryge kasjotten i 40 år for landsforræderi. Men lad mig bare lige citere, for nu nævnte Mogens et brev til en ubåd. Vi har så også fået et brev. De fandt brevsprækken, og det er et brev fra Edward Snowden, som jeg annoncerede lidt tidligere, og han skriver, det blev offentliggjort i Berlingske i søndags. Han skriver blandt andet, han nævner også Morten Helveg og så videre, han er blevet gjort opmærksom på den her Se og Hør skandale. Det er ikke fordi den er nået til Rusland og har fået konsekvenser derover som sådan. Men han skriver en opfordring til de danske politikere, og den slutter sådan her. Nu er det jeres tur til at tage bladet fra munden og få befriet Danmark for overvågning uden mistanke. Kontakt jeres folketingsmedlemmer og spørg, om de står på borgernes eller spionernes side.
Altså, jeg må sige...
Nå, har han ikke en eller anden pointe, selvom du ikke er helt tosset
med ham? Nej, fordi problemet er, at der står Moskva den 3. maj på det der brev, du sidder og citerer.
Jo, og men Rusland, det kan,
Rusland,
det kan
Rusland,
være...
Rusland, de sidder og følger med. De har jo ikke noget at lave i byen alligevel. De har jo en kæmpemæssig ambassade i byen, og de sidder og følger med. Så jeg kan ikke frigøre mig for mistanke. Jeg kan jo ikke påstå, at det er sådan. Men jeg kan ikke frigøre mig for mistanke om, at russerne sidder og spiller med og giver ham god råd i godsøjne.
Nej, nej, det tror jeg da bestemt, de gør. Altså, fordi hvis amerikanerne derfor... gør, så gør russerne vel også. Men har han ikke... Det er sådan helt principielt, som Morten Helvig vil sige en pointe i... At vi skal gå op til vores folketingsmedlemmer og sige, prøv at høre, skal vi ikke lige få styr på det her? For de gør det tilsyneladende ikke selv.
Så Snowden vil jo gerne finde en eller anden begrundelse for sit forræderi, fordi han er jo en forræder, det må vi jo se i øjnene, set fra USA's side. Han har haft en betroet stilling, han har haft tavshedspligt osv., og den har han overskredet. Man kan sige, at der er det gode ved det, at hans åbenmundhed har medført, at... der i højere grad er blevet opmærksomhed omkring disse systemers muligheder, aflytningens muligheder. Mm-hmm. Men det er helt uantageligt, at man røber sit lands... han er jo en mand, der befundet sig på et meget lavt trin i hierarkiet, og som altså, ligesom den hemmelige kilde i Nets, har overskredet sine beføjelser og gået ud og har lægget nogle oplysninger. Og det har jo haft en række skadevirkninger. Det har bragt amerikanske repræsentationer i udlandet med videre i særlig risiko, at nogle af hans afsløringer er kommet frem. Og det er også rigtigt, som Niels siger, han sidder altså i Moskva, og noget for noget må man nok regne med, når man er over hos Putin.
Jo.
Så lad være med at gøre ham til en fredsengel.
Jamen, det gør jeg bestemt lidt ikke. Men kan man ikke, er der noget forkert i, så hvis nu startede vi i dette program med at diskutere nødløgnen. Edward Snowden vil jo sikkert selv argumentere for, at det her, han handler jo i nødværve. Han sad i en stilling, hvor han kunne se, det her, det kører simpelthen ikke. Der bliver foretaget nogle ting fra den amerikanske stat, jeg er nødt til at gå ud og gøre opmærksom
på. Så kunne han stille op og blive politiker og gå ud og argumentere for, at USA skulle bare lukke øjnene og lade alting ske ude omkring i verden med katastrofale følger i retning af terrorangreb og så videre. Altså, hvis denne overvågning skal have en mening, så skal den jo kunne, og det kan den, afsløre en række mennesker, som er i færd med at begå handlinger, som er faretruende for tusindvis af mennesker. Altså,
men det er jo så diskussionen, fordi...
Det er jo ikke for at snage.
Fordi,
det er
for... altså, der er jo dem, der mener, og jeg ved godt, at nu skal man passe på med, for der er delt mening om det her, men der er også dem, der mener, at man har ikke kunne påvise, at den her masseovervågning ligesom giver nogen resultater. Altså, det er ikke det, der virker. Selv amerikanerne har foretaget undersøgelser om det her, at de her... store aflytninger af big data og så videre, som man kalder det. Men, det fører ikke
rigtigt
til...
Hvis man lader mærke til de udmærkede skildringer, der har været på tv, både af tysk tv, men også andre tv-stationer, hvordan man fangede Bin Laden. Altså, der var det jo en afkodning af en masse data, og lige pludselig så er der et hvis navn går igen, der. Altså, det er jo den der mulighed for at høre, hvis man er Så kan man filtrere det ned og sige, det er altså, hovsa, her sker noget, der er anderledes end normalt billede. Der er en eller anden...
Jo, der kan man sige, det handler jo mere om... Nu skal jeg passe på, for jeg så godt husker jeg heller ikke detaljerne i det der, men der var noget med en chauffør og...
Præcis.
Så videre, altså, man begyndte pludselig at følge. Men det hjalp jo ikke, at han sad i Abbottabad midt i Pakistan, hvor man, kan man sige, hvis de havde haft så gode teleoplysninger og så videre, så kunne man måske have fundet ham lidt hurtigere. Det er vel ikke den vej, det går, altså.
Jo,
så lad mig stille det her spørgsmål.
Men det var præcis den der overvågning, hvor man skiftede mobiltelefoner hele tiden. Og det afveg fra normalbilledet, og så fik man øje på det, ikke? Og så fik man nappet ham, og det er jo en stor fortjeneste for dem, og jo også for os, at det lykkedes, så man skal lige se, hvad vi er op imod
her.
Vi
er enige om, Det var godt,
godt,
de fik ham.
Ja, hvis du har nogle nemmere og billigere og skudsikre metoder, så tror jeg, du kan blive en meget, meget rig mand, hvis du har overdraget dem til Pentagon.
Så, altså, men de har jo indkig i, hvad jeg sidder overhovedet
med. Men Huxi, du har da ret i, at det er da et principielt problem, at et fremmed land, suverænt land, kan sidde og kigge ned i, hvad der foregår i Danmark, og andre fremmede stater skal holde snuden fra vores integritet.
Men det gør de jo ikke nu. Altså,
send et brev til Putin. Send et brev til Putin og fortæl ham det.
selv Helle Thornings mand, der jo nu snart repræsenterer den anden nation, skal jo til at holde lidt øje jo. Det er vi jo nødt til.
Der er nok ikke nogen tvivl om, at Stephen Kinnock er spion.
Han repræsenterer i hvert fald ikke Danmark.
Nej, men...
Men godt. Han repræsenterer næppe heller vores fjender, og det der er historien, det må vi jo altså stadigvæk ikke glemme. Den frie verden er i kamp mod den internationale terrorisme. Det er ikke folk i uniform, det er ikke et land, der har erklæret os krig. Det er folk, som skjuler sig blandt almindelige civile mennesker, og som indimellem begår terrorhandlinger, som vi har set det i Boston, som vi har set det i New York, som vi har set det i London, som vi har set det i Madrid.
Ja.
Og hvis ikke vi bruger de metoder, der er til rådighed, så er det os, der taber den krig.
Se, så rammer vi noget interessant, og nu skal jeg virkelig passe på, at jeg ikke får åbnet for en endnu større filosofisk pose, end vi er ved at bevæge os ind i nu. Men der er jo noget interessant i det her med, at man i sin iver for at beskytte demokrati og frihed, opgiver så mange fundamentale rettigheder for at bekæmpe terrorister. Ganske få terrorister, som bestemt er alvorlige, det er slet ikke noget med det. Men at man ikke... Altså et godt eksempel er jo, at fordi en mand har haft krudt i underbukserne og er gået op på et fly, så skal alle tage sko, bælter af, man må ikke have en kop vand med. Og, altså man, vi giver selv køb på de frihedsrettigheder.
Jamen det er du fuldstændig...
Men... Det er irriterende, irriterende at komme den til.
Jo. Men det er også der, for der er Olsenbanden over politiets efterretningstjeneste, at de sanktionerer, også i EU sanktionerer, at vi ikke må have shampoo med, og alt det der, det er jo fuldstændig til grin. Det er jo komik, højkomik, men der kommer sådan nogle faglige interesser ind. Uha, det er godt at have rigtig mange sikkerhedsfolk, og arbejdspladser, og systemerne kan, og fordi systemerne kan, skal vi også gøre det. Og der havde det været bedre, hvis politiets efterretningstjeneste havde brugt, og politiet havde brugt nogle af de kræfter, som man nu i dag bruger på at sortere shampoo, og hvad det nu ellers er, fra, til at sætte fokus på den åbenlyse problemstilling, der er i Nets.
Ja, men altså, der vil jeg med al respekt for dem, der står og tjekker shampooen derude, sige, de kan nok ikke løse funktionerne hos Nets. Altså, vi er nødsaget til at bruge begge sæt metoder, og nu har jeg jo altså haft fornøjelsen at flyve stort set to gange om ugen i 10 år, herfra og til enten Bruxelles eller Strasbourg. Og jeg må sige, det er en betryggelse, når man ved, hvordan man kan blande to væsker sammen og få noget sprængfarligt ud af det, at også væsker er blevet kontrolleret i lufthavnen.
Jamen det, altså,
og de der sprængninger i flyene er jo altså, må vi jo sige, blevet meget færre, end de var dengang, da PLO med andre var i stand til at fare rundt og hijack det ene fly efter det andet. Og vi ser jo altså også, at der hvor kapringer stadigvæk finder sted, det er i lande, hvor der ikke udøves den kontrol. Vi har drøftet det meget i Europaparlamentet, og det er blevet fastholdt, at alle de analyser, man har lavet, at det desværre stadigvæk, så længe verden befinder sig i den her krigstilstand med kræfter, som skjuler sig, er nødsaget til at foretage en ordentlig irriterende, forbandet irriterende kontrol hver eneste gang, vi skal ombord i et fly.
Godt. Lad det blive det sidste ord for denne debat, og så skal vi tilbage til Danmark, til noget lidt mere jordnært. Det her, det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Albert Olsen og Mogens Camre. Og som sagt, vi skal tilbage til noget lidt mere jordnært. Og her vil jeg så stille spørgsmålet til noget, som måske endda har mistet sin betydning. 1. maj. Det var i sidste uge, og det gik nogenlunde, jeg vil lige vil sige stille og roligt for os, og det gjorde det ikke, for der var nogle fløjteaktivister, som dukkede op. Og det er ikke, fordi vi behøver at diskutere det. Vi går ud fra, at der er bred enighed her i Det Gode Gamle Folketing, om at det var ikke måden at diskutere og stille sig op med fløjter på den måde. Men den der tale 1. maj, altså har den... Måske kommer du jo selv, gammel socialdemokrater, hvordan har 1. maj det i dag?
1. maj har det ikke godt andet end som en, skal vi sige, en, han har sagt mindedag, men altså, det må være klart, at arbejderbevægelsen fra sin start herhjemme i 1871 og fremover, har haft en betydelig indflydelse på det danske samfund, og det er helt åbenbart, at nogle fattige mennesker har fået en støtte af en bevægelse, som var ordentlig, idealistisk og forståelig, da den opstod. Men denne bevægelse har sejret, dens mission som sådan er opfyldt. Det var den vel stort set på det tidspunkt, hvor Jens Otto Krag gik af i 1972. Og efter den tid har samfundet ændret sig så meget, at den gamle klassekampsfilosofi, som ligger bagved, er fuldstændig død. Det er der nogen i Socialdemokratiet, der ikke har forstået, og det er til dels derfor, at Helle Thorning har det så hårdt, som hun har. Fordi der er nogen, der stadigvæk vil tilbage til de gode gamle dage, og egentlig ikke kan forstå, at hun ikke fører den samme politik som Enhedslisten.
Mm.
Og det gør hun ikke, fordi så bliver hendes parti lige så lille som Enhedslisten. Men det er ikke det store...
Det er lige før, de er der, ifølge visse målinger. Men lad nu det ligge.
Der er lidt endnu, men anyway, sagen er jo den, at det, der var grundlaget for et stort socialdemokratisk parti, det var en bevægelse af arbejdere i blå kedeldragter, som mødte på arbejdspladsen klokken 6 eller klokken 7 om morgenen og stod i deres ansigtsved der og skabte en væsentlig del af nationalproduktet. Den problematik er der ikke mere, og derfor er Socialdemokratiet på vej til sin naturlige størrelse som repræsenterende den befolkningsgruppe, der nu mener det, som Socialdemokratiet mener.
Mm-hmm.
Og det er der ikke nogen, der kan gøre noget ved med en ny statsminister eller med nogle andre slogans. Det er en kendsgerning, at Socialdemokratiet er blevet et blandt en række mellemstore partier, hvor iblandt i øvrigt er Venstre og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Er du enig, Niels Allemann? Kan statsministeren ikke stadigvæk bruge 1. maj til et eller andet? Altså, der bliver jo hele tiden efterspurgt, hvad er regeringens projekt? Var det ikke en kærkommen mulighed at stille sig op der?
Jo, man kan sige, der er nogle sådan, i forhold til det politiske system, der er nogle mærkedage. Der er grundlovsdag, som vi alle sammen fejrer, og der er så har arbejderbevægelsen den her dag, der hedder 1. maj, og jeg synes, at på en eller anden måde, det er helt okay, at de fejrer den. Andre står lidt tilbage, lad nu dem have den dag. Dansk Folkeparti inviterer sig selv lidt med, bliver inviteret med.
Ja, de blev inviteret.
Ja,
det var ikke
det.
Christian Thulesen jo udmærket, at håndtere godt og stod på alle TV-stationer og holdt tale for sig selv og uden modspørgsmål. Og det var udmærket håndteret, vil jeg sige, en dygtig politiker. Må man også sige, at Thulesen Dahl er sådan, ved vi, vores kommende statsminister måske på et tidspunkt. Så al respekt for det. Men man må også tage det med et gran salt. Og hvis de selv tager det så alvorligt og for alvorligt, og bliver selvhøjtidelige omkring det, så falder det helt fra hinanden. Og der var nogle tendenser til, synes jeg, at man tog det sådan lidt for selvhøjtidligt og begyndte at stille sig over i nogle positioner, som ikke rigtig passede til den politik, som de fører i dag. Dem med fløjterne, der kan man mene, hvad man vil. Det er jo selvfølgelig nogle forkælede typer, der ikke har fat i en brik af noget som helst, der står og skal ødelægge en demokratisk tale. Men det er klart, det afspejler noget irritation hos venstrefløjen i Socialdemokratiet over, at vi har en statsminister, der med deres øjne mere ligner en konservativ i virkeligheden, og som dyrker det store udlandsliv, og så kan jeg komme med en lang række ting, hvor jeg mener, hun set med socialdemokratisk øjne er faldet fuldstændig forbi skiven. Og den irritation er der jo, og det er klart, i det øjeblik, man får en stærk leder i Socialdemokratiet næste gang, så vil tingene da også rette sig op. Jeg vil ikke sidde her og kunne sige, at som gammer gør, at nu toner de sig helt ud i horisonten og kommer aldrig tilbage igen. Sådan er politik ikke, heldigvis.
Mm.
Partier kan gå op, man kan være store i en periode, man kan også drøne ned af en periode, det har jeg jo selv i mit eget parti oplevet et par gange, eller tre, sådan er det. Og det er noget, borgerne afgør. Og der er der så kamp om de synspunkter, Og der er det klart, at Dansk Folkeparti vil jo gerne skabe sig et billede af, at nu er det dem, der repræsenterer de sande arbejdere. Og der spiller de lidt med på det.
Det synes Socialdemokraterne i Give jo til synligheden også.
Ja, det synes de også.
Eftersom de inviterede Thule.
Men jeg har altid så... Den modsatte side af medaljen synes, det var lidt komisk, hvis partier tog patent på en sag. Altså, tog patent på arbejderbevægelsen, eller arbejderne, eller de lønmodtagernes situation, eller tog patent på danskheden, ikke? Mm. Som om andre partier ikke også var danske, og ja. Så videre. Så jeg altid synes, det var lidt komisk, hvis man var for doktrinær omkring det der. Men jeg synes, Socialdemokraterne skal have lov at have den arbejderdag, og vi andre skal jo bare sige...
Og vi taler ikke for en afskaffelse af den, eller noget, tror jeg, men det er mere det her med, hvad de skal bruge den til. Fordi efter Helle Thorning havde holdt en fin tale, men det var ikke noget mindeværdigt. Jeg kan intet huske fra den. Det er så, hvad det er. Så er der jo nogle
andre... Hun talte noget med en indre ule eller andet. Noget med en ule.
Jamen, der kan du se.
Ja.
Men mere satte sig ikke fast.
Nej.
Men det interessante var, at der var nogle socialdemokratiske EU-kandidater, som så efter talen synes, at det var en lidt mystisk tale. Der er ikke mange uger til, vi skal til valg her 25. maj. Og så var de ked af, at hun på ingen måde nævnte det kommende EU-valg. Altså, er vi ude i, at EU er blevet sådan en don't mention the war?
Jeg synes, det var en politisk fejl af hende, ikke at nævne det. Altså, men hendes tanker er mere omkring det kommende engelske valg. Det skal man være klar over. Det er ikke omkring EU-valget. Hendes mand er opstillet til et helt andet lands parlament og kommer antageligt i det engelske parlament, så jeg tror, hun har haft tankerne der. Det var en kæmpe fejl af hende ikke at markedsføre den politiske
ting. Det ved jeg ikke om at skyde hende lige rigeligt i...
Nej, men jeg kan ikke frigøre om mistanken. Nu, du nævner, at det ikke blev nævnt. Det blev jo ikke nævnt.
Det blev ikke nævnt.
Og det er jo en kendsgerning, at hendes mand opstiller til valg i England. Det er jo en kendsgerning.
Men så kan vi sige, det nævnte hun heller ikke.
Det gjorde hun så ikke. Men vi taler om, hvor hendes tanker måske har været.
Jo.
Men det kan da godt være, at jeg tager fejl.
Mit bud er bare, at tankerne har været der, at EU er blevet en så dårlig sag i den almindelige befolkning, at hun ikke tør nævne det. Fordi
her.
Så tænker folk, åh, for fanden, det er børnecheck og kørepenge og rumænske chauffører og alt muligt. Jo. Jeg siger ikke noget om det, jeg forbigår det her i tavshed.
Men det er da også det bolværk, der holder Putin. Det skal vi ikke lige glemme. Altså, det kan godt være, at nogle danskere synes, det er en dårlig sag med EU. Jeg tror, og selvom mange taler om nu, der er øget skepsis, det blev straks kørt op forleden dag. Men for 10 dage siden var der en undersøgelse, der sagde, at 67,8% af danskerne går ind for EU og er positive over for EU. Og EU er en meget, meget væsentlig del af Danmark og dansk politik, og vi skal være glade for EU. EU er ikke problemet, som min nabo her gør det til. Det er løsningen.
Lad os så spørge, hvad din nabo her, Mogens Kamprad, siger.
Altså, hør nu her, at Europa er et område, som er i nær indbyrdes kontakt, handelsmæssigt osv. Der er ingen, der drømmer om ikke at have et europæisk samarbejde. Når du tager de 67%, så vil jeg sige, der kan du også regne en stor del af måske alle Dansk Folkepartis medlemmer. EU, et europæisk samarbejde, er helt fint for os. Spørgsmålet er, hvad det samarbejde skal omfatte. Og det skal omfatte frihandel, det skal omhandle nogle tekniske standarder og normer for varernes kvalitet, for fødevarernes renhed osv. osv. Men det skal ikke blande sig i landenes interne forhold, hvilken socialpolitik der skal føres, eller hvilke skatter der skal opkræves, og alt det, som skaber problemerne nu med den grænseoverskridende socialpolitik, som EU ønsker at gennemføre.
Men Mogens, så meget desto mere vil jeg så bare lige...
Ja, men du sagde det før selv meget rigtigt, at det er en dårlig sag for Socialdemokraterne. Ja, det er en dårlig sag for Socialdemokraterne. Jeg kender en hel del socialdemokrater, som kommer og siger til mig, ja, du skal bare vide, at vi stemmer ikke for EU. Og hvis de skal stemme den 25., så har jeg et gæt på, at de stemmer på Tulsendal, altså på Morten Messerschmidt. Og ikke på et af de andre nej-partier. Mm-hmm. Vores bud på dette her er jo den engelske model, at man trækker EU's grænseoverskridende indflydelse tilbage og giver nationalstaterne suverænitet over deres egne forhold. Ja. Altså en ny traktat, den engelske premierminister ønsker, som han forhåbentlig, men det er jo stadigvæk usikkert, kan komme igennem med, om ikke andet så efter et valg derovre. Ja. Men
Mogens Kamprad, må jeg så ikke igen bare lige høre, for bare lige holde fast i Helle Thorning. Det er fint, at Dansk Folkeparti har det sådan. Socialdemokraterne har det på en lidt anden måde, eller hvad? Fordi vi ved det jo ikke, når hun ikke stiller sig op og siger noget til den der tale. Men var det klogt af hende sådan helt? Og det her taler vi, havde nær sagt, kynisk, men i hvert fald politisk taktisk.
Jeg tror,
ikke
at
nævne EU, fordi det er blevet sådan en lidt betændt tog.
Men altså, hvis hun ville tyre deltagerne i mødet i Fælledparken, så skulle hun da bare give sig til at sige en hel masse om, at EU var fredens projekt, og se bare, hvor godt det går ned i Ukraine osv. Hun har blevet endnu
mere... Der er måder at gøre det på,
jo, men hun ville... Altså, alt, hvad hun kunne have sagt, altså den forsamling, med forlov at sige, den forsamling, der var ude i Fælledparken, de stemmer ikke for EU. Det tør jeg ved temmelig meget på. Det var dem, der var kritisk indstillet over for Paris-Bonn-projektet der.
Så bare lige for at få den skåret ud i pap.
Hun var klog ikke at nævne det.
Godt.
Ja.
Jeg synes, det var ret tøset af hende ikke at nævne det.
Det er jo sådan en anden tid af det.
Jeg synes bestemt, man skal tale om fredens projekt alle steder. Fordi det er en fred, man nyder godt af, uanset om man står i Fælledparken, eller man sidder i Dansk Folkepartis hovedkontor, eller hvor man er. Det er en fred, vi alle sammen nyder godt af.
Men skal hun ikke i hvert fald hjælpe sine egne EU-kandidater, også så meget hun overhovedet kan? Altså, jeg tror, Mogens har ret i, når han siger, at de fleste, der er masser af S-vælgere, som vil stemme på Morten Messerschmidt her den 25. maj, skal hun ikke netop gå ud og hamre løs på, og så behøver hun ikke at nævne børnechecken og alle de der ømmetæer. Der er jo andre ting, hun kan slå på.
Jo, men jeg ved ikke i virkeligheden, hvor meget kandidaterne i spidsen for Socialdemokratiet, Schaldemose og...
Kofod er spidskandidaten.
Hvor meget de egentlig abonnerer på at få hendes hjælp. Altså, jeg er ikke sikker på, at de...
De har
lagt store ansøgninger ind om at få hende til at komme til deres møder.
Der er i hvert fald ingen af dem, som har været ked af det.
Men det er jo mere ud fra, at jeg tror ikke på, at de måske synes, at det er en kæmpe fordel at få fru Thorning til at stille sig op ved siden af dem.
Jeg kan fortælle jer, at Jeppe Kofod forstår godt statsministerens prioritering.
Det er klogt sagt. jeg tror godt, han kan selv.
Det vil jo så vise sig.
Man ved det ikke helt.
Det vil jo så vise sig.
Nej, men jeg synes lige, vi skal vende den der myte med, at EU er fredens projekt. Altså undskyld, fredens projekt i Europa, det har heddet NATO, og ikke EU. Altså EU har, der er et land overhovedet, måske to i EU, der har et forsvar, der er noget værd. Det er England og Frankrig, og når man taler med folk, der virkelig ved noget om det, så er der fire lande i verden, som har et troværdigt forsvar. Det er USA, det er England, det er Frankrig, og det er Danmark. Altså, det er en ting, der er overset, at vi har en af de, det er ganske vist lille, det er en lille styrke, vi har, det er en overordentlig professionel og dygtig ledet styrke, vi har, som har en meget høj grad af international respekt. Alle de andre kan ingenting. De har ikke råd til det. Tyskland vil ingenting på det forsvarspolitiske område. Det, der holder fred i Europa, det er økonomi, og det er velstand. Og selvfølgelig kan man sige, at det er et gode, at vi har haft en økonomisk vækst. Den vil vi også have haft uden EU. Vores vækst er jo som bekendt ikke så stor som USA's. Der er nogle lande, der har en meget lav vækst, desværre, fordi de ikke kan leve op til EU-politikken. De kan ikke leve op til de tyske krav, og kan ikke leve med en tysk valuta. Men det seneste, der er gået galt, er jo da i hvert fald EU's forsøg på også at få indlemmet Ukraine på et eller andet tidspunkt. Alene det, at flage med den proces har sat nogle ting i gang, som man ikke har styr på, og som man reelt heller ikke tør eller vil eller kan gøre noget for at modarbejde. Nu har det været alle tider chance for Putin at finde en begrundelse for, at nu havde Vesten fangarmene ud efter et område, hvor der boede ganske mange, der var pro-russere, og det har så sat betydelige uroligheder og drab og så videre i gang i Ukraine. Det var meget uklog politik. Man skal være meget varsom med at gå ind i områder med en anden kultur og tro, at man kan annektere dem. Når der er fred i Europa, så er det fordi, der er fred mellem demokratiske lande. Demokratiske lande går ikke i krig med hinanden. Demokratiske lande kan komme i den situation, at man må gå i krig mod nogen, der ikke er demokratiske, sådan som den frie verden gik i krig mod Adolf Hitler i 1939. Men det er jo en fuldstændig absurd tanke, at England og Frankrig og Tyskland skulle gå råd i krig med hinanden, hvis ikke vi havde EU.
Men Mogens, så er det jo også fredens projekt. Det er, vi er jo fuldstændig enige, at det bygger på et stærkt økonomisk samarbejde, hvor vi er aftager produkter til hinanden, og hvor vi jo også aftager, nogen vil sige, er for meget gas fra russerne. Men russerne har jo respekt for, at der ligger en stærk økonomisk mastodont der i Europa i dag, der taler sammen, der tænker sammen, og som har nogenlunde fælles synspunkter. Vi får jo intet ud af at adskille os og melde os ud og sidde i baglandet og sige, at vi skal slet ikke være med. Vi har heller ikke den styrke, som Norge har til det. Så når jeg taler om, at det er fredens projekt, så er det da sådan, det er. Og så kan jeg da være fuldstændig enig med dig, at det var da noget af en bummert, at den tyske udenrigsminister drønede ned og stod og hyldede nogle oprører nede i Kiev, og hvordan det har udviklet sig. Og EU har også der taget nogle fejl. Men stadigvæk er det ikke, EU er ikke problemet. Og jeg forstår da godt, at, og det er dygtigt gjort af Dansk Folkeparti, at rejse rundt i land og rige med en oratorisk begavelse som Messerschmidt, og gøre alt, hvad man kan for at piske i de vande, for som parti selv at komme til at stå stærkt. Det handler jo om, at Dansk Folkeparti kommer til at stå stærkt, fordi man har lagt en strategi, man gør det dygtigt, og man gør det godt, men det er jo ikke det samme som, at de behøver have ret i deres synspunkter. Og jeg er i hvert fald uenig i den holdning, at EU er problemet, og man hele tiden problematiserer alt omkring EU. Det er der slet ikke noget grundlag for.
Så bare lige for at slutte cirklen omkring 1. maj, hvor vi startede, og statsministeren. Burde hun ikke kunne fremføre de argumenter i en 1. maj-tale?
Jo, det burde hun, hvis hun var en stærk leder, der ikke havde sat halvdelen over styre og øvrigt ført en anden politik, end det hun slog sig op på i sin tid, så havde hun da gjort det. Men jeg må sige, og det er jo ikke nogen overraskelse, at hun bliver en kort parentese i den danske historie, fru Thorning.
Du har jo tidligere agiteret for, at hun skal gå ind nu.
Jeg mente, for 2 år siden, ja. da jeg så, hvordan det gik, at der burde hun jo have givet scepteret videre til Nicolai Wammen, og på den måde have reddet det det socialdemokratiske
Folkeparti. Det er en stor opgave.
Hun er konservativ, det var en fortælle. Vammen kunne have løst
en sidste kommentar på det her.
Jeg mener, analysen er forkert. Altså, man kan ikke beskylde Helle for at være en svag leder. Hvis hun havde været det, var hun røget for længst. Det, der er historien her, er, at Helle er det bedste bud, de har i øjeblikket i Socialdemokratiet på en leder. Og den udvikling, som har været i Socialdemokratiets tilslutning, skyldes ikke, at Helle Thorning er en dårlig leder. Det skyldes, at de forudsætninger, der engang eksisterede for et stort socialdemokratisk parti, ikke er til stede mere. Det er simpelthen samfundsudviklingen, der bestemmer, hvor mange mennesker, der er tiltrukket af det socialdemokratiske program, og de mennesker er der ikke flere af, end dem, vi ser i meningsmålingerne. Så lad være med at tro, at det vil ændre sig, hvis man får vippet Helle Thorning. Det vil det ikke. Man skal huske, at den politik, der føres i øjeblikket i Danmark, ikke ville kunne, om så må sige, omgås til venstre, uanset hvilket flertal der var, fordi det vil simpelthen ikke økonomisk kunne lade sig gøre. Altså, man kan nu engang ikke, heller ikke i et socialistisk samfund, fordele mere end værdien af det samlede produktionsresultat. Og derfor er det en omgåelse af det virkelige problem, det virkelige økonomisk-politiske problem, hvis man snakker om, at Helle gør det så og så dårligt.
Og modsat er man nødt til at sige, at det er jo, hvis, der hvor du har en stærk, velfungerende leder, der bare er i slag med sit vælgerkorps, der går det godt. Ja, og det vil sige,
hvis den pågældende kan levere varen, men jo, hvem vil,
altså, men hvis nu Tulle, han fik et eller andet nyt job eller noget, og så var han væk i morgen fra Dansk Folkeparti, så var det ikke en eller anden samfundsstrøm, der gjorde, at Dansk Folkeparti ville fortsætte sådan en fremmarch, som de har i øjeblikket. Så vil Dansk Folkeparti storme ned i et stort sort hul i løbet af 4 minutter. Jamen, sådan er det. Det er meget vigtigt at se, der hvor der er gode ledere, der hvor det kører, hvor de ikke har haft ballade og intern tamalam, der fungerer det, og der rykker det fremad, og det er jo egentlig sundt nok. Altså, jeg er ikke ked af det. Jeg synes, det er godt, at jeg har stor respekt for Tullesen, at han får det fantastiske valg, som han får. Men jeg synes godt, jeg kan se igennem hans retorik. og jeg kan smile lidt af det, men jeg har respekt for, at her er en dygtig, stærk partileder, som kører sin butik for fremragende. Og det må jeg bare sige, det gør Helle Thorning ikke. Og der er jo ikke noget at sige, det er nogle strømninger i samfundet, der gør, at Socialdemokratiet brager ned på snart 15%.
Godt. Der sætter jeg et punktum. Så minder jeg lige lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Det gode gamle Folketing er i fuld sving et kvarter endnu. Jeg har besøg af Mogens Camre og Niels Altmann Olsen. Og meget apropos stærke ledere, så synes jeg lige, vi skal bruge det sidste kvarter på at bedømme den anden store leder i Danmark, om man så må sige. Den tredje, det kommer an på, hvordan man har det med magtfordelingen her i landet. Lars Løkke Rasmussen. Personligt vil jeg betegne ham som ugens heldigste kartoffel. Vi så GGGI-sagen dukke op igen. Hele den her sag med hans datters flybillet til Rio de Janeiro. 27.000 kroner, som han ikke rigtig har kunne redegøre for. Og han siger, det er en misforståelse. Så dukker der et tidligere medlem af GGGI's bestyrelse op. Og siger, nej, det havde vi bestemt en aftale om. At det betalte GGGI, og alt var godt. Og sådan foregik det. Det er jo en relativt stor sag, som bliver ved med at forfølge Lars Løkke. Så kommer hele det her, siger hør cirkus, og så drukner den lidt i det.
Ja.
Skal han være glad for det, Niels?
Ja, det skal han jo nok. Lars Løkke har der en sag, der ikke vil dø. Og det er fordi, at det der 3GI er jo et forfærdeligt kaos, han har rodet sig ud i. Altså, jeg fatter overhovedet ikke, at han og Venstre tillod, at han rodede sig ud i en eller anden stor organisation med i Korea. Altså, hold da lige op.
Jamen, men det så da godt ud. Det var jo miljø og udlandet. Og
han skulle have brugt sin tid på Venstres vælgere og på arbejdspladserne og komme rundt i landet. Nu valgte han så at rejse rundt, og hele den der pinagtige sag har vi så set også resultatet af i forhold til den tilslutning, som Venstre styrter tilbage med. Fordi de har mistet en tredjedel af de vælgere, de på et tidspunkt så ud til at have.
Mm.
Jeg synes, vi mangler en eller anden form for format hos Lars Løkke. Og jeg lagde mærke til forleden dag, da han netop stod, hvor han skulle spørge om det her journalisterne, 3G-sagen, og han stod og svedte, og han så irriteret ud, og et lille kunstigt smil og sådan noget, men han var virkelig irriteret. Hvis han nu havde været elegant, og så bliver han så også spurgt op til Se og Hør-skandalen, der jo netop eksploderede i de samme minutter,
mm-hmm.
Hvordan og hvorledes skal... Alle ved jo, at den, der har været værst efter Lars Løkke, det er Henrik Qvortrup.
Præcis.
Som nu er væk fra TV2, og så spørger man ind til, skal der nu ske noget med ham? Og der havde det jo været elegant at sige, hvis nu han havde haft bare en lille smule format, så havde han sagt, goddag og tak, fordi I lige kom og lyttede til min betragtning om 3GI-sagen. Sig mig, har I ikke Henrik Qvortrup med jer i dag? Altså, der mangler han det der lune og det der glimt, som gjorde, og som jeg tror, at hr. Tulsendal ville have, hvis han havde stået der,
mm-hmm.
havde været i stand til at håndtere. Poul Schlüter var i stand til at håndtere det der. Det der format, at du kan klare dig igennem, og det ikke hele tiden er en eller anden krampagtig kamp med omgivelserne og journalisterne og alle de andre.
Men Niels, det skyldes vel, at den her sag jo retligt irriterer ham utrolig meget, fordi der er, altså, havde det ikke også været udvist et vist format at sige, ved I hvad, jævnfør, at folk kan kigge med i alt muligt. Nu må I gerne få lov til at kigge med i de mails, der, som vi ved eksisterer
præcis.
Mellem GGGI.
Han skulle sige, jeg har en skotøjsæske med i dag, her er alle bilagene. Nu kan I sætte jer hen, og hvor er Henrik? Skal han ikke have... Nå, han er her ikke i dag. Nå, jeg vil. Altså, det er det der, jeg synes, han mangler format, og det kan godt være bekymret for, at han er så forbenet og virker sådan set også lidt bitter. Og det er den store sige, statsleder, Danmark skal til at overlevere sin magt til nu, ikke?
Mogens Camre, Dansk Folkeparti peger jo fortfarende på Lars Løkke Rasmussen. Hvor meget skal der komme op af skotøjsæsken for at de ikke peger på ham?
Altså, for det første skal man jo huske, at Løkke ikke har begået nogen som helst kapitalforbrydelser. Altså,
nej, det husker vi bestemt på.
Man kan sige, dommer ind over her.
Nej, men han har selvfølgelig håndteret det her dårligt. For det første kan man sige, som du retlig påpegede, hvorfor i alverden har han stukket næsen i den vepserede, som 3GI jo vitterligt er. Hvad vil han egentlig opnå ved det? Han får ikke en krone for det. Alt, hvad han får i honorar, bliver afkortet i hans ministerpension, så det er ikke nogen økonomisk interesse, at han sidder der. Og der er så en anden kultur i den slags internationale organisationer, en kultur, som er meget forskellig fra den danske. Altså her er vi nøjeregnende og præcise, og der må ikke bruges en krone osv. Mens, som det også blev påpeget af det bestyrelsesmedlem, som du citerede, der har været ude og sige,
sagde
det var
selv, der var en anden kultur.
Han sagde nemlig, der er en anden kultur.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg kan garantere for, at de fleste steder uden for Danmark, for jeg har mødt det mange gange i EU-sammenhæng, der ryster man på hovedet, at Danmark siger, hvad er det for noget P19-grønagtigt noget, hvor folk, der tager et betydeligt job og stort besvær og rejser verden rundt, ikke får løn for det, må de ikke rejse på første klasse, hvad er det for noget pjat? Og der har Løkke jo altså stået frem brødbetynget med bøjet hoved og undskyld, at han tillod sig at sove på turen over, så han kunne være frisk, når han skulle varetage sin funktion den følgende dag. Og det er den danske kultur, og det er en i mine øjne en meget P19-grønagtig holdning, at folk, der påtager sig den slags ting, de kan, enten så kan de rejse på fællesklasse, eller også så kan de blive hjemme. Ikke? Det får man ingen til at købe uden for Danmarks grænser.
Ej, men nu, og det er ikke, fordi vi skal tage hele den diskussion
igen. Jeg ser på, at din partiformand er enig med dig.
Nej, det ved jeg godt, men nu påpeger jeg bare, hvordan holdningen er uden for Danmark. Og derfor, for at sige, Løkke har ikke bevidst begået noget, som han eller nogen uden for snævre kredse i Danmark, vil betragte som en kapitalforbrydelse.
Nej, men Mogens...
Men han burde formentlig smide det der 3G langt væk.
Ja, langt væk.
Jamen, nu går han jo af her til efteråret, så nu er det bare om at hænge på, ikke?
Ja.
Men handler det ikke om, at nu bliver cirklen virkelig sluttet? Altså, nærmer han sig ikke en art nødløgn? Altså, vi har jo en statsministerkandidat, tidligere statsminister Lars Løkke, som siger, det er en misforståelse. Der var lidt rod i det der halløj. Og her skal man huske, det er en nøjeregnende statsministerkandidat. Det er en mand, som har afleveret bilag for 12 kroner for tankstationskaffe og sådan noget, da han sad som minister osv.
Jamen, jeg tror,
og der... op mod det kan man jo holde et bestyrelsesmedlem fra GGGI, så siger, jamen, det var der en klar aftale om.
Yeah.
Det handler, han har vel stadigvæk et troværdighedsproblem, som han er nødt til at adressere op til et folketingsvalg. Fordi ligegyldigt hvad der sker, så vil førnævnte socialdemokrater jo tæske løs på det her. Vi ser Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo nærmest har fået titel af Lars Lykke-ordfører. Altså det eneste, hun laver nærmest, er jo at rå og skrine, der er noget med ham.
Politisk er det en dum situation. Det er en meget ubehagelig situation for ham. Og her er det jo ikke med, at der kan komme en dommer lige at redde et eller andet her. Det er en politisk... betændt sag, og fordi det rører ved hans troværdighed.
Men altså, nu skal man jo passe på at dømme en sag, hvor vi ikke kender de nøjagtige forhold. Den ene siger det ene, den anden siger noget andet. Men det kan da godt være, og det tror jeg, at man fra 3GI's side har sagt, ved du hvad, hvis du kommer, så tag din datter med, og så betaler vi det.
Ja, det giver da fuldstændig mening.
Og på et tidspunkt finder han så ud af, med sig selv, at det er en dårlig idé, og derfor vil han så betale pengene tilbage. Med al respekt, selvfølgelig er det med mange menneskers øjne mange penge at give for en flybillet og så videre, men i forhold til de budgetter og de opgaver og så videre, der er, så er det ikke nødvendigvis det, der ligger øverst på skrivebordet.
Nej, men Mogens, det er vel slet ikke det, diskussionen handler om. Det er beløbet, det er vel troværdigheden i det, at han siger, uha, det har jeg bestemt ikke haft noget med at gøre. Og GGI siger, jamen selvfølgelig har du da det.
Jamen begge dele kan jo sagtens være sandt. Det kan jo sagtens være sandt, at han først har snakket om, med DGI har sagt, 3GI har sagt til ham, det betaler vi. Og så har han ikke i den forbindelse sagt, nej, det skal I ikke, det har han først meddelt bagefter. Så begge dele kan udmærket være sandt. Men selvfølgelig er der et problem i det. Altså, sådan er det jo,
hele tvivlen, Mogens, kan han jo stede til hvile, hvis han fremlægger de mails, som man ved. Ham der Howard Bamsey, som er direktør i 3GI, har været ude at sige, der ligger en korrespondance, og den... politik er, den fremlægger vi ikke, men hvis Lars Lykke vil, så kan han jo bare gøre det, og det vil han så ikke.
Og så er den sag kørt i 12 dage, og så er den lukket. Men nu bliver den ved og ved og ved, og det kan jo gøre, og det er bekymring, og man kan sige, det er så jo kun noget, Mogens kan glæde sig over. Det kan betyde, at vi står over for et jordskredsvalg, som vi ikke har set siden 73. Det er min personlige vurdering, at vi nærmer os betingelserne for et jordskredsvalg, betydende, at netop Mogens' parti får så stort resultat på valgdagen, at de nærmest bliver det største parti i Danmark, og dermed bliver nødt til at tage regeringsmagten, uanset om de forsøger at sprælle og underspiller nu og siger, her, det kan man ikke regne med. Men vælgerne er ikke sådan at lokke, og det vil sige, når vælgerne først har sat deres kryds, fordi de føler, at de er svigtet af Helle Thorning, de føler sig svigtet af Lars Løkke, og så står Dansk Folkeparti pludselig der som det, som det største parti, så man kan sige, at den her situation kan være til gavn for Dansk Folkeparti, og dermed er det jo en alvorlig situation for Venstre, og de skal tage den meget alvorligt, og ikke undervurdere den folkestemning, som er under opsejling. Og det valg, som nu Dansk Folkeparti får til benefice for hr. Messerschmidt, oratoriske begævelse, Det vil jo puste til den her ild af sejrsherrer og ovenpå-agtige. Og
derfor, det bliver vel i hvert fald en indikator af, hvordan det kan komme til at gå til. Og nu sidder vi og gætter og spekulerer på, hvad der skal ske i fremtiden. Det er altid svært. Men Mogens...
Ja, det ville jo være en lykkelig situation for landet, men lad os nu lige spise brød til.
det er jo parolen. Og så sidder folk ude og siger, nej, hvor er de kloge, og hvor er de fornuftige. De skal ikke tage nogen sejr på forhånd. Men lur mig, der bliver et jordskredsvalg.
Men Mogens, lad mig stille det her selvfølgelig hypotetiske spørgsmål. Men hvis og så fremt, at Dansk Folkeparti efter næste folketingsvalg bliver landets største parti, så er man vel, om ikke andet, nødt til at gå med i en regering. Ikke nødvendigvis tage den højeste taburet, men man er vel... Man kan vel ikke sidde som det største parti og sige, vi sidder stadigvæk udenfor.
Altså, du er dygtig, Huxi, men en af de første ting, jeg lærte som politik, det var ikke at besvare hypotetiske spørgsmål.
Men det er jo derfor, du er i det gode gamle folketing, hvor vi har den
udvidede frihed. Ja, der sidder de gamle drevne ræve, så...
Her kan vi bedre. Her kan vi udlægge teksten.
Jo, men så bare helt... Så lad os sige et
altså... Lad mig sige det på en anden måde. Den dag, da Dansk Folkeparti er det største parti i Danmark, der vil det være naturligt, at det bliver Dansk Folkepartis leder, der er statsminister.
Så er det er jo en historisk melding. En historisk interessant melding.
Ja, det er vel... Altså, hvis jeg skal tage Mogens til forsvar her, så er det vel bare en fuldstændig realistisk melding.
Ja, men man har ikke været, frem i skoene nok til... Det har man ikke turde sige nogen steder endnu. Og det vil Tusind Dahl heller ikke sige. Han vil stadigvæk være en meget moderat. Nej. Det kan aldrig blive til noget.
Og men det er vel, fordi han er en så begavet politiker, at han ikke vil begå den slags hybris at sige.
Nå, det er Mogens
også. Det er jo ikke Uffe Ellemann, der står og siger på forsiden af Ekstrabladet, at den er hjemme. Altså, men det har de vel lært.
Det Mogens sagde var også begavet nok. Altså, det er jo ikke på grund...
Nej, men
det vil jeg lige sige. Nu vil jeg tage Mogens til forsvar.
Det er godt.
Tak, Niels.
Det er godt. Jordskredsvalg, er det simpelthen der, vi ender?
Det tror jeg. Betingelserne er til stede for et jordskredsvalg. Ja.
Men det er jo på bekostning af dit parti også.
Ja, mit parti har ikke...
Sidder du nu og siger, at Lars Barfod, han er simpelthen...
Jeg mener, at Lars Barfod gør det, han kan. Men han har rigtig hårde vilkår, fordi han har en folketingsgruppe, som ikke er oppe og snorer på fuld speed. Der sidder 8 mand derovre, men man har ikke indtryk af, at de alle sammen kører derudaf for fuld musik. De konservative har tidligere været nede i sådan en helt lille gruppe, men der kæmpede alle omkring det bord hårdt for livet. Og det var med Palle Simonsen, og det var med Ib Stedt, og det var med Hagen Hagensen og Slytter, og de kørte alle sammen løs, og de kæmpede. Jeg mangler rigtig meget kampkraft. Vi har en P.S.D. Møller, der skriver bøger om sig selv. Vi har en Lene Espersen, der vi aldrig hører noget om, der sidder...
Det har været lidt stille om hende, det vil jeg
medgive. Der var lige den der med, at hun ville have et par store manøvrer op til Baltikum for at skræmme Putin. Der var hun lige lidt fremme. Det blev hurtigt skudt ned. Og sådan er de faktisk ikke så godt kørende i mit parti lige i øjeblikket. Og der er jo nok af sager at tage fat på. Men hvis kampkraften den slipper op, og du kun er en lille bitte håndfuld, så kræver det ekstraordinært en indsats.
Men så... Nu har vi 1,5 minut tilbage, og nu stiller jeg et stort spørgsmål. Men bare, hvis vi bare lige kan tage den kort. Så jordskredsvalg... Det betyder jo også, og ikke at man kan sammenligne en til en med 73, men det betyder så også, at hvis, lad os sige, der er et år til næste valg, lidt mere, at der kan komme en ny bevægelse, aftager for Socialdemokratiet, et nyt parti, noget et eller andet, som kan komme susende ind. Og her tænker jeg ikke nødvendigvis på Liberal Alliance, men altså noget helt nyt. Er der plads til i det danske politiske landskab,
der opstår et... Der er noget helt nyt, og det er Dansk Folkeparti, som... lægger sig klogere til rette.
Snart 20 år i et parti.
Ja,
det
men
ikke
prøv at lægge
nyt.
Mærke til den meget, meget kloge måde, hvorpå den nye partileder har lagt det hele til rette på. Der er slet ikke den der skingre tone, som der var under fru Kjærsgaard. Det er dæmpet lidt mere ned. de andre borgerlige, de er også blevet lidt mere, de har presset de andre borgerlige til at blive lidt mere kritisk over for EU, hvilket er forkert, men det har de gjort, og på den måde begynder der at skabe sig et scenarie for, at de bliver langt, vi ikke bruger stuerene, men jeg bruger...
Det er også altid virkelig, farligt.
De bliver accepteret
af danskerne. En kort bemærkning her til allersidst.
Det er
skal
jo
du få lov til.
Igen af samfundsudviklingen og af de problemer, som presser Danmark. Dansk Folkeparti repræsenterer de holdninger, som går imod den massive indvandring fra ikke-vestlige lande, og den massive holdning, der er i befolkningen, imod at overlade suveræniteten over Danmark
godt
til EU.
Således slutter det gode gamle...
Kampmelding.
En kampmelding fra det gode gamle Folketing. Tusind tak til Mogens Kammer, tusind tak til Niels Anmal Olsen. Tak også til Jesper og Ida ude i teknikken. Og så er der blot tilbage for mig at sige, at vi er selvfølgelig tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.